Vi sender nu om de reformeredes historie i Danmark, med hovedvægt på de reformerede i Fredericia. Det er Ole Dyhrn, der læser op, og i teknikken, der sidder Kim Mata Bundgaard.
Vi skal i dag høre om, hvordan det er at være reformeret. Det er Pierre-Jacques Honoré fra Assens, der har skrevet en lille bog om, hvordan det er. Han har gennem et langt liv gjort sig mange, mange erfaringer og tanker om det at være reformeret. Og nogle af disse tanker redegør han så for som følger. Han skriver, denne bog bliver sikkert den sidste bog om Huguenot-menigheden i Fredericia, i alt fald mange år frem. Huguenot-menigheden tilhører jo en historisk epoke, som ikke eksisterer mere. Den døde omtrent samtidig med pastor Ajo, da han da engang i sin ensomme alderdom sagde, at han havde begravet dem, gade efter gade. Men historien er ikke blot en begravelsesprædiken over Huguenot-menigheden. Menigheden eksisterer jo gudskelov endnu, men som en moderne reformeret menighed efter nogle startvanskeligheder, takket være Sabine og hendes medsøstre og et par mandfolk for nu ikke at kønsdiskriminere. Men betingelserne for denne fremtidige moderne reformerede menighed er jo helt andre end Huguenot-menigheden. Jeg er selv meget optimistisk på menighedens vegne, hvis man blot gør sig de nye betingelser klar. Jeg har altid været en enmandsreformeret minoritet i latinskolen under min uddannelse i København, i udlandet og på Fyn, og har derfor nogle erfaringer, som jeg gerne vil skitsere. Vi skal naturligvis passe godt på de historiske rødder, som vi har, men på den anden side ikke gøre medlemmerne til kustoder, der tilbringer tiden med at støve minderne af. Det gælder især vores åndelige arv. Det er fint at fejre Heidelberg-katekismens jubilæum, men jeg synes ikke, den kan tegne en moderne reformeret menighed i dag. Der er nogle afsnit i den, som jeg synes er meget uheldige. Arvesynden er helt ubibelsk og skyldes kun, at Augustin ikke kunne græsk og hebraisk, hvad mine jødiske venner altid driller mig med. Den ortodokse kirke, det er bedre til græsk, har slet ikke arvesynden med. Det er jeg meget lettet over. Jeg har selv mere end nok at gøre med mine egne syndere. Hekse skal stadigvæk aflives, men med henvisning til Moseloven i det gamle testamente. Definitionen af den trepersoners treenige Gud er faktisk ubegribelig. Dødsriget i trosbekendelsen er hedensk og helt ubibelsk, som John Piper har påvist og bør slettes. Hertil kommer, at sproget er helt middelalderligt og vil få alle potentielle nyreformerede til at løbe skrigende bort. Jeg har tit savnet en moderne reformeret katekismus, som jeg kunne have i lommen og forære til nysgerrige bekendte, og jeg har tit haft lyst til at foreslå Sabine at skrive en helt ny katekismus, en Fredericia-katekismus. På den anden side havde kurfyrst Frederik sikkert ret i, at katekismer er en uting, da de helt afhænger af det skriftudvalg, som man baserer dem på. Nu har jeg jo i efterhånden lang livserfaringer som en ensom reformeret mellem mange andre slags mennesker, og som reformeret er jeg altid blevet stillet to spørgsmål. Hvad tror I reformerede egentlig på til forskel fra os andre? Hvorfor er du egentlig reformeret, og hvorfor synes du, at jeg måske skulle blive reformeret? Det første spørgsmål blev i min barndom af forskellige religionslærer besvaret med, at de reformerede var dem i den lille kirke, som mente, at nadveren kun var et mindemåltid. De tilføjede altid, at det synes de også selv. Senere i det store udland sagde folk altid til mig, så du hører til dem, der kører over for rødt lys måske, i de Gud jo har ud fra Calvins prædikationslære forud havde bestemt, hvem der skulle komme frelst over, og jeg plejede at svare, at jeg havde den erfaring, at Gud normalt lod dem, der kørte over for grønt, komme frelst over, og at jeg derfor stoppede for rødt. Det andet spørgsmål var straks sværere, men jeg svarede i reglen, at jeg var af en gammel hugonot-slægt. Det var i overensstemmende med pastor Arius hovedpåstand, at vi skulle holde fast ved vores reformerede tro, fordi vores fædre havde ofret så meget for den. Det gælder jo ikke rigtig mere, og jeg mener, det er vigtigt, at en reformerer kan forklare, hvad det er, der definerer de reformerede, det vil sige, hvad de står for, og jeg mener, at man skal gå helt tilbage til de grundlæggende to doktriner, som man endda kan udtrykke på latin, sola scriptura, det vil sige, at kun Bibelens ord, især hvad Jesus sagde i det Nye Testamente, er grundlaget for vores tro. Reformata semper reformanda. Det vil sige, at en reformeret kirke altid kan reformeres, i det man stadigvæk bygger på den første regel. Den første regel siger, at ingen autoritet kan bestemme, hvad vi skal tro på, hvad der også var det vigtigste indhold i Zwinglis oprindelige 67 teser. Pastor Ayo plejede at sige, at han var sin egen pave, og Isabelle Grasseli påstår jo endda, at enhver reformeret af sin egen pave. Nu synes jeg, vi skal passe på ikke at erstatte paverne med en persondyrkelse af gamle reformerede mænd, der godt nok optræder på billeder og i glasmuseet, da der ofte ved nærmere eftersyn ikke er særlig sympatiske. Zwingli fik som bekendt Felix Manns druknet som anabaptist og behandlede sit uægte barn og dets mor helt ukristeligt. Calvin fik Servi brændt levende, fordi de ikke var enige om, hvordan treenigheden skulle defineres, og fik altså et større antal gamle mænd og koner tortureret og brændt, fordi han mente, at de var ansvarlige for pesten i Genève. Vil man endelig fejre en reformeret helt, kunne man vælge Anton Praetorius, der fik sat en stopper for hekseforfølgelserne, men han er jo næsten glemt nu. De overgås naturligvis alle af deres konkurrent, Luther. Og her skal vi lytte godt efter. Luther, som en år krævede, at bønderne skulle slås ned som gale hunde, og jøderne fordrives, og deres synagoge brændes ned. Det medførte, at nazisterne senere blot kunne genbruge Luthers argumenter med katastrofale følger. Den anden regel gør jo, at de reformerede stadigvæk lever i en permanent reformation, hvor især nutidens hurtige tekniske og økonomiske udvikling kræver, at vi følger godt med. Det har medført, at den reformerede kirke internationalt har udviklet sig til den mest spændende kirke for tiden. Time udnævnte den i 2009 til en af de 10 vigtigste bevægelser, som ville forandre verden. Den rummer blandt andet den mest betydende religiøse filosof som Platinka og en teolog som John Piper, der er både reformeret og baptist og havde levet på Zwinglis tid, hvor han blev druknet, det er helt sikkert, og en religiøs skribent som Marilynne Robinson, der næsten er blevet en reformeret C.S. Lewis. Herdis Honoré har jo holdt en fortrinlig gennemgang er Marilynnes hovedværk, og jeg venter stadigvæk på, at hun følger op med en gennemgang og fortsættelsen af hensyn til min alder med nogen utålmodighed. Nu har den udvikling i den reformerede kirke naturligvis medført en vis spredning i opfattelserne med en reaktionær tulipfløj baseret på Paulus vidtløftige teorier. Jeg synes altid, det er morsomt, når kvindelige præster, jeg tænker ikke på nogen bestemt, så ivrigt fremhæver Paulus. Havde han levet nu, havde de slet ikke fået lov til at sige noget. Vi kender vel alle udtrykket, mulia tacit in ecclesia, altså kvinderne har at holde bøtte i offentlige forsamlinger. Jeg føler mig bedst tilpas i den modsatte back to Jesus-fløj, der synes, at vi skal bygge vores tro fortrinsvis på bjergprædikenen og Jakobs brev, som er de bedste gengivelser af, hvad Jesus selv sagde. Derfor synes jeg, at akrabekendelsen er et fremragende eksempel på, hvad en effektiv kirke kan komme frem til på trods af forskellige meninger. Ingen anden kirke har et tilsvarende dokument, der beskriver de problemer, som jordens befolkning har nu, og hvordan de kan løses. I betragtning af, at den er skrevet i 2004, forudså den med stor nøjagtighed den nuværende krise og hvordan den kan løses. Men at det ikke er gratis at være reformeret, det kan man se af Akrabekendelsens punkt 35, som vi vender tilbage til. Hvis jeg var ikke reformeret og læste den, ville jeg sikkert synes, at denne kirke måtte jeg undersøge nærmere. Så vidt Pierre-Jacques Honoré. Men hvem var han egentlig, ham her Pierre-Jacques Honoré? Han var ikke sådan en helt tilfældig mand. Han var 14 år i 1940, i det han er født i 1926, og det var da Danmark blev besat af tyskerne. Gennem terrænsportsforeninger på gymnasiet kom han i takt med modstandsbevægelsen og begyndte snart at eksperimentere med at fremstille sprængstoffer. De unge studerende var de første, der gik ind i modstandskampen mod besættelsesmagten og indledte sabotageaktioner. Først senere blev modstandsbevægelsen organiseret. Han var med ved talrige sabotageaktioner og var manden, der alene sprængte landsforræderen Osteknudsens forretning i Danmarksgade i luften. Desuden deltog han i to jernbanesabotager. Efter mislykket sabotageforsøg på tøjhuset i Goddersgade, hvor en brandbombe forsagede, blev han stukket til Gestapo og fanget og ført til afhøring under tortur af Gestapo på Staldgården i Kolding og derefter indsat i Frøslevlejren, hvorfra det lykkedes ham at flygte, hængende over en roterende kadangaksel under en lastbil på vej til en mose for at hente tørv. Pierre-Jacques Honoré, han døde den 3. december 2017 og er begravet på Reformeret Kirkegård. Vi nævnte Akrabekendelsen, og den vil vi så komme lidt nærmere ind på, og den er oversat fra engelsk og tysk af Pierre-Jacques Honoré, som vi lige har talt om. Erklæring om økonomisk-økologisk retfærdighed. Det reformerede verdenssamfund har beskæftiget sig med kirkens holdninger til retfærdighed i forholdet mellem økonomi og økologi på verdensplan. Arbejdet udmøntede sig i Accra 050520, et dokument, GC23E, som blev vedtaget af generalforsamlingen den 13. august 2004. Indledningen punkt 1 og 2 er en formel introduktion til generalforsamlingen. Og punkt 3. Vi er som generalforsamling for det reformerede verdenssamfund samlet i Accra i Ghana. Vi har besøgt slavefængslerne i Elmina og Cape Coast, hvor millioner af afrikanere er blevet udbudt og solgt til at blive udsat for undertrykkelse og dødens rædsler. Råbene aldrig igen er nutidens virkelighed med en menneskehandel og det globale økonomiske systems undertrykkelse blevet gjort til en løgn. I dag er vi kommet her for at træffe beslutning om en trosforbindelse. Og vi skal høre lidt om tidens tegn og punkt 5. Vi ved, at alt, hvad Gud har skabt, sukker og stønner stadigvæk i trældom og venter på befrielse. Det er fra Romerbrevet 8, kapitel 8, vers 22. Vi er udfordret af skrigene fra lidende mennesker og af krænkelserne af jordkloden selv. Vi ser et dramatisk sammenfald mellem folks lidelser og den skade, der tilføjes naturen. Og punkt 6. Tidens tegn er blevet mere og mere alarmerende og må tydes. De dybere årsager til de massive trusler mod livet er frem for alt et uretfærdigt økonomisk system, der bliver forsvaret og beskyttet af politisk og militær magt. Økonomiske systemer er blevet spørgsmål om liv og død. Punkt 7. Vi lever i en skandaløs verden, som fornægter, at Guds bud om livet gælder for alle mennesker. Den årlige indkomst for de rigeste, 1% af jordens befolkning, er den samme som for de fattigste, 57%, og 24.000 mennesker dør hver dag af fattigdom og underernæring. De fattigste landes gæld fortsætter med at vokse, selvom de oprindelige lån er blevet betalt tilbage mange gange. Krige om råstofferne kræver millioner af liv, men endnu flere millioner dør af sygdomme, der kunne forhindres. De globale HIV og AIDS-epidemier hjemsøger alle verdensdele og rammer de fattigste, som ikke kan skaffe sig nogen medicin. De fleste fattige er kvinder og børn, og antallet af mennesker, der lever i absolut fattigdom for mindre end dollar om dagen, fortsætter med at stige. Punkt 8. De industrialiserede landes politik om ubegrænset vækst og overnationale selskabers profitjagt har udplyndret jorden og skadet miljøet ganske alvorligt. I 1989 uddøde der en dyreart hver dag. I 2000 var det hver time. Klimaforandringer, forringelser af fiskebestanden, afskovning, jorderosion og truslen mod forsyningen af ferskvand er blandt de ødelæggende konsekvenser. Samfund bliver opløst, og mulighederne for at oprette livet går tabt. Kystregioner og stillehavsøerne er truet af oversvømmelser, og stormene tiltager. Høje radioaktivitetsværdier truer sundhed og økologi. Livsformer og kulturel viden bliver patenteret for at opnå økonomisk profit. Punkt 9. Denne krise hærger direkte sammen med udviklingen af den neoliberale økonomiske globalisering, som er baseret på troen på, at ubegrænset konkurrence, forbrugerisme, ubegrænset økonomisk vækst og koncentration af rigdom er det bedste for hele verden. At den private ejendomsret ikke medfører nogen sociale forpligtelser. At pengespekulation, liberalisering og frigørelse af markedet, privatisering af offentlige foretagender og nationale ressourcer, ubegrænset adgang til udenlandske investeringer og import, lavere skatter og ubegrænset kapitalbevægelser vil medføre rigdom for alle, at sociale forpligtelser, beskyttelse af de fattige og svage, fagforeninger og solidaritet mellem folk skal være underordnet i forhold til den økonomiske vækst og koncentration af kapital. Punkt 10. Dette er en ideologi, som påstås at være uden alternativ og som kræver uendelige ofre af de fattige og af omverdenen. Den kommer med et falsk løfte om, at den kan frelse verden gennem rigdom og velstand og kræver absolut lydighed, svarende faktisk til afgudsdyrkelse. Punkt 11. Vi er klar over, hvor uhyre vanskelig og kompleks situationen er. Vi søger ingen lette løsninger, når vi søger efter sandhed og retfærdighed og ser med de magtesløse og lidende øjne, ser vi, at den nuværende verdensorden, eller rettere verdens uorden, har sine rødder i et yderst kompleks og umoralsk økonomisk system, som bliver forsvaret af et imperium. Med begrebet imperium forstår vi koncentrationen af økonomisk, kulturel, politisk og militær magt i et magtsystem, der ledes af stormagter for at beskytte og forsvare deres egne interesser. Punkt 12. I den klassiske liberale økonomi eksisterer staten for at beskytte privat ejendom og de konkurrerende markeders aftaler. Efter arbejderbevægelsens kampe begyndte staterne at regulere markederne og sørge for folks velfærd. Efter 1980'erne begyndte neoliberalismen ved hjælp af internationaliseringen af kapitalen at nedbryde statens velfærdsfunktion. Under neoliberalismen er formålet med økonomien blevet at forøge profitten til ejerne af produktions- og finanskapital, så flertallet af mennesker blev udelukket og naturen blev behandlet som en handelsvare. Punkt 13. Da markederne blev globale, blev de politiske og retslige institutioner, som beskytter dem, også globale. USA's regering og dets allierede, sammen med de internationale finans- og handelsinstitutioner, IMF, altså World Bank, WTO osv., bruger politiske, økonomiske og militære alliancer for at beskytte og fremme kapitalejernes interesser. Punkt 14. Vi ser et dramatisk sammenfald mellem den økonomiske krise og integrationen af økonomisk globalisering og geopolitisk baseret på neoliberal ideologi. Det er et globalt system, som forsvarer og beskytter de mægtiges interesser. Det rammer os alle, og ingen kan undslippe det. I Bibelens sprog er et sådan system til samling af rigdom på bekostning af de fattige et troskabsbrud mod Gud. Det er ansvarligt for menneskelige lidelser, der kunne være forhindret, og det bliver kaldt mammon. Jesus har sagt os, at vi ikke kan tjene både Gud og mammon. Og det kan vi se i Lukas 16. kapitel, vers 13. Så skal vi høre om en trosbekendelse angående økonomisk uretfærdighed og økologisk ødelæggelse. Punkt 15. En trosforpligtelse kan udtrykkes på forskellige måder, afhængig af regionale og teologiske traditioner, som en bekendelse, som en fælles erklæring, og som et løfte om troskab mod Guds bud. Vi har valgt ordet bekendelse ikke i betydningen af en klassisk trosbekendelse, fordi det reformerede verdenssamfund ikke kan udstede en sådan bekendelse, men for at vise, hvor nødvendig og hastende et aktivt svar på vor tids udfordringer er. Vi opfordrer medlemskirkerne til at modtage og slutte sig til vores fælles vidnesbyrd. Punkt 16. På baggrund af vores reformerede tradition og efter at have læst tidens tegn, erklærer generalforsamlingen af det reformerede verdenssamfund, at spørgsmålet om global økonomisk retfærdighed er grundlæggende om vores tro på Gud er ærlig, og vi kan anses for at være kristne. Vi tror, at ærligheden af vores tro står på spil, hvis vi forbliver tavse eller afviser at handle over for det nuværende system af neoliberal økonomisk globalisering, og derfor bekender vi over for Gud og andre mennesker følgende. Og det er så punkt 17. Vi tror på Gud, skaberen og beskyttelsen af det levende, som har kaldt os til at være partner i skabelsen og frelse af verden. Vi lever under det løfte, at Jesus Kristus er kommet, for at vi alle kan få et liv i fylde. Og det kan vi se i Johannes 10. kapitel og vers 10. Ledet og styrket af Helligånden åbner vi os for verdens virkelighed. Og punkt 18. Vi tror, at Gud hersker over alle skabninger. Jorden er Herrens og alt, hvad den omfatter. Derfor forkaster vi den nuværende økonomiske verdensorden, som er påtvunget os af den neoliberale kapitalisme og et hvert andet økonomisk system, herunder også de modeller af absolut planøkonomi, som strider mod Guds bud ved at udelukke de fattige, de svage og alle andre skabninger fra livets fylde. Vi afviser et hvert krav på et økonomisk, politisk og militært imperium, som forsøger at omstyrke Guds herskab over livet, og som handler i modstrid med Guds retfærdige herskab. Punkt 20. Vi tror, at Gud har sluttet en pagt med alle skabninger, og det kan man se i 1. Mosebog, kapitel 9 og vers 8-12. Gud har skabt et fællesskab på jorden, som beror på en vision om retfærdighed og fred. Denne pagt er en nådesgave, som ikke kan købes på noget marked. Det er en nådens økonomi for alle skabningers livshusholdning. Jesus viser os, at det er en pagt, der omfatter alle, hvor de fattige og marginaliserede er de foretrukne partnere. Han opfordrer os til at sætte retfærdighed over for disse mine mindste som midtpunkt for livets fællesskab. Alle skabninger er velsignet og omfattet af denne pagt. Punkt 21. Derfor forkaster vi den ubændige konsumerismes kultur, konkurrencens grådighed og det neoliberale globale markedssystems egoisme, eller et hvert andet system, som hævder, at der ikke er noget alternativ. Punkt 22. Vi tror, at et hvert økonomisk system, der tjener til opretholdelse af livets husholdning, som er givet os gennem Guds pagt for at opretholde livet, skal stå til ansvar over for Gud. Vi tror, at økonomiske systemer er til for at tjene værdigheden og velfærden af mennesker i fællesskab inden for den ramme, at de skal tjene skabningernes opretholdelse. Vi tror, at vi mennesker er kaldet til at vælge Gud frem for mammon, og at denne trosbekendelse er en handling af lydighed. Punkt 23. Derfor forkaster vi den ukontrollerede ophobning af rigdom og grænseløse vækst, som allerede har kostet millioner af mennesker livet og tilintetgjort meget af, hvad Gud har skabt. Punkt 24. Vi tror, at Gud er en retfærdighedens Gud i en verden fuld af korruption, udbygning og grådighed er Gud særlig, grad Gud for de nødlidende, de fattige, de udbyttede, de uretfærdigt behandlede og de misbrugte. Gud kræver retfærdige forhold for alle skabninger. Punkt 25. Derfor forkaster vi enhver ideologi, et hvert økonomisk regime, som sætter profitten over mennesket og som ikke sørger for skabelsen, men privatiserer de Guds gaver, som er beregnet for alle. Vi afviser i evangeliets navn enhver lærer, som støtter eller undgår at modsætte sig sådanne ideologier. Punkt 26. Vi tror, at Gud har kaldt os til at vælge side til fordel for ofrene for uretfærdighed. Vi ved, at Herren forlanger af os at gøre det rette, være kærlige og ydmyge over for vor Gud. Vi er kaldet til at vende os imod enhver form for uretfærdighed i økonomien og ødelæggelsen af jorden, sådan at retfærdigheden strømmer som vand i en uopholdelig flod. Punkt 27. Vi afviser enhver teologi, som hævder, at Gud kun står på de rige side, og at fattigdom kun er de fattiges egen skyld. Vi afviser enhver form for uretfærdighed, som ødelægger retfærdige forhold med hensyn til køn, race, klasse, handicap eller kaste. Vi afviser enhver teologi, som foregiver, at menneskelige interesser kan få lov at beherske naturen. Punkt 28. Vi tror, at Gud kalder os til at høre den fattige skrig og skabelsens stønnen, og til at følge Jesus' missionsopgave, så alle kan få et nyt liv i fylde. Jesus bringer retfærdighed til de undertrykte og brød til de fattige. Han befrier de fangne og giver de blinde synet. Han understøtter og beskytter de trængte, de fremmede, de forældreløse og enkerne. Punkt 29. Derfor afviser vi enhver kirkelærer eller praksis, som udelukker de fattige og frelse for skabelse i dens missionsarbejde, og som støtter dem, der er kommet for at stjæle, dræbe og ødelægge, i stedet for at følge den gode hyrde, som er kommet for at skabe et liv for alle. Punkt 30. Vi tror, at Gud overalt kalder mænd, kvinder og børn sammen, såvel rige som fattige, for at opretholde kirkens enhed og dens mission, sådan at den forsoning, som Jesus kalder os til, kan blive synlig. Punkt 31. Derfor afviser vi et hvert forsøg på i kirkens liv at adskille retfærdighed og enhed fra hinanden. Punkt 32. Vi tror, at Helligånden kalder os til at stå til regnskab for det håb, der er i os ved Jesus Kristus, og at tro på, at retfærdighed skal sejre og freden skal herske. Punkt 33. Vi forpligter os til at søge et globalt samarbejde for økonomisk og økologisk retfærdighed i Guds husholdning. Punkt 34. Vi bekender ydmygt dette håb, vidnende om, at vi også skal dømmes under Guds retfærdighed. Vi er vidne om den medvirken og medskyld, der findes hos dem, der bevidst eller ubevidst profiterer af det nuværende neoliberale og verdensøkonomiske system. Vi erkender, at dette også gælder både kirker og medlemmer af vores egne reformerede familie, og opfordrer derfor til, at vi bekender vores syndere. Vi erkender, at vi er blevet fanget af konsumkulturens og grådighedens og egoismen i det nærværende økonomiske system. Alt for tit har det gennemtrængt vores åndelige indstilling. Vi bekender vores synd for, at vi har misbrugt skabelsen, og vi har svigtet vores opgave som naturens beskytter og opretholder. Vi bekender vores synd for, at vores uenighed i den reformerede familie har skadet vores evne til at udføre Guds mission i sin helhed. Punkt 35. Vi tror i lydighed mod Jesus Kristus, at kirken er kaldet til at bekende og bevidne og til at handle, selv når myndighederne og den menneskelige lov forbyder det, og medfører afstraffelse og lidelse. Jesus er Herren. Punkt 36. Vi slutter os sammen for at prise Gud, som skaber, forsoner og ånd, som støder de mægtige fra tronen og løfter de svage og føder de sultne med gode ting og sender de rige tomhændede bort. Og så skal vi høre et forbund mod retfærdighed, og det er punkt 37. I det vi sammen bekender vores tro, slutter vi i lydighed mod Guds vilje en pagt, som vi opfatter som en troskabsakt, som gensidig solidaritet og ansvarligt samarbejde. Det binder os sammen i en fælles indsats for økonomisk og økologisk retfærdighed, såvel i vores fælles globale forhold, som også i regionale og lokale kontekst. Punkt 38. På den fælles vej har nogle kirker allerede udtrykt deres forpligtelse i form af en trosbekendelse. Vi beder disse kirker indtrængende om at omsætte deres bekendelse til konkret handling, regionalt og lokalt. Andre kirker, som allerede har begyndt at engagere sig i denne proces og indledt de tilsvarende aktiviteter, beder vi indtrængende om et entydigt engagement med hensyn til uddannelse, bekendelse og konkret handling. De kirker, som endnu er i begyndelsen af processen, nemlig erkendelsen, beder vi ud fra vores gensidige forpligtelse som forbundspartnere om at uddybe deres erkendelse og arbejde mod at afslutte en bekendelseserklæring. Punkt 39. Generalforsamlingen opfordrer alle medlemskirker af det reformerede verdenssamfund på grundlag af dette partnerskab at tage sig af den ikke lette profetiske opgave at meddele og fortolke denne erklæring til deres menigheder. Og så kommer punkt 40 og 41, der er slået sammen. Generalforsamlingen pålægger det reformerede verdenssamfund at arbejde sammen med andre sammenslutninger. Det økumeniske fællesskab, fællesskaber af andre religioner, civile bevægelser og folkelige bevægelser, som arbejder for økonomisk retfærdighed og bevarelse af skabelsen og opfordrer vores medlemskirker til at gøre det samme. Og punkt 42. Afsluttende erklærer vi med eftertryk, at vi forpligter os til at anvende vores tid og energi på at forandre, forny og genoprette økonomien og omverdenen, og dermed vælge livet sådan, at vi og vores efterkommere kan leve her.
Du har netop hørt et afsnit om hugenotterne i Danmark med hovedvægt på de reformerede i Fredericia. Det var Ole Dyhren, der læste op, og i teknikken var det Kimmata Bundgaard.